Наш гость.
Prav vesel sem današnje sogovornice, ki je pravzaprav niti ni potrebno posebej predstavljati, saj smo v teh negotovih mesecih z njo kar vsi razvili nek bližnji odnos. Zelo umirjeno in strokovno nas nagovarja prek različnih medijev. Je doktorica medicine, specialistka infektologinja na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja in profesorica na medicinski fakulteti, sicer pa žena in mati dveh otrok. Docentka, doktorica Mateja Logar, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Dobro večer.
Najin pogovor so naslovili Moje življenje s COVID-19. Najbrž je dejstvo, da se je tudi vaše življenje od februarja, marca precej spremenilo, ne?
Pravzaprav začelo se je že za nas nekje tam konec lanskega leta oziroma zdaj že pred lanskega leta s temi poročili iz Kitajske, pa potem smo rekli, mogoče pa ne bo nič, ampak dajmo vse eno pa se malo pripravljati, tako da so priprave stekle pravzaprav že kar nekje v začetku leta 2020. In potem se je stopnevalo vse skupaj. Ne. Drugače o epidemijah beremo v knjigah, predvsem zgodovinskih in ne glede na to, kaj prebereš, kako misliš, da si pripravljen, nikoli nisi pripravljen, ker v resnici je stvar potem vedno drugačna. Eno so seveda dejstva, drugo so pa potem realnosti, presenečenja, ki se dogajajo, tako da neke stvari lahko predvidiš, večine pa ne moreš, ne. Tako da je bila tole kar taka zanimiva pustolovščina.
Kaj pa to pomeni konkretno za vaše delo pojavljene takšne epidemije? Kaj vse se spremeni? Način dela, urnik seveda?
Ja, predvsem v spomladanskih mesecih smo imeli na začetku kar težave z samo osebno varovalno opremo, se pravi z dostopnostjo mask. Tudi o virusu se je vedelo bistveno manj, kot vemo danes. Tako da se bo treba sproti odločati, kaj imamo na razpolago in kaj moramo imeti, da bodo zdravstveni delavci delali varno, da se bodo počutili varno in da bodo pravzaprav s to opremo lahko delali. Naša predhodna izkušnja je bila izkušnja iz časa ebole, se pravi takrat tega sicer nismo doživeli, da bi imeli bolnika, ampak naše prvo ideja je bila, da tukaj moramo res zaščititi zdravstvene delavce. Na srečo se je potem izkazalo, da virus kljub vsemu je bistveno manj smrtonosen kot virus ebole, da se vseeno prenaša podobno, kot se prenašajo ostali virusi, ki povzročajo okužbe dihal, ampak se pravim, na začetku smo rekli, dajmo biti res previdni, dajmo zaščititi ljudi, da bo kdo imel sploh skrbeti za bolnike, ki bodo začeli prihajati v bolnišnice. Tako da to je bila tista prva skrb in bom rekla tiste prve spomladanske mesece, potem, ko se je, če gledamo zdaj nazaj, začelo, sicer je zdaj hecno gledati nazaj s tistimi majhnimi številkami v primerjavi s tem, kar imamo danes. Ampak takrat smo bili tudi, kar se tiče števila bolniških postelj, kar se tiče števila osebja, bistveno slabše pripravljeni. Je bilo, se pravim, kar ena taka zanimiva izkušnja, da si vsak dan poskrbel, da so prišle stvari na oddelek, da si vedel, da bodo ljudje se počutili varno, ker kakor bi se en tak dvom pojavil, potem bi bilo bistveno teže ponovno vzpostaviti zaupanje. V spomladanskih mesecih smo imeli, se pravi, to srečo, da je bila pomlad, da se je stvar po naravni poti začela tudi iztekati in pa, da so takrat pravzaprav res Slovenci stopili skupaj in odreagirali res krasno z upoštevanjem ukrepov in takrat smo imeli ta krasen rezultat, da se je epidemija kot takšna začela hitro umirjati.
Upam, da ne bo zvenelo narobe, ampak po eni strani je pa to obdobje najbrž tudi vznemirljivo, namreč gre za en velik strokovni izziv, pri katerem iščete rešitve. To je vaše področje, na take stvari ste se pripravljali in vse zadnje, ne?
Ja, če gledamo zdaj čist iz stališča infektologa, je seveda doživeti epidemijo tako verjetno kot za enega športnika iti na olimpijske igre. Ne? In seveda, če je rezultat dober, je tudi potem tist, kar ostane za tem, ostane en tak dober občutek. In to je ostalo v spomladanskih mesecih. Ne? Nažalost, za enkrat nam ne gre tako dobro in ta občutek tega, da si uspešen, da je tvoje delo prepoznano in cenjeno zaradi strokovnosti, nekako manjka. Ne? Se pravi, tukaj ni več tega zaupanja v stroko, nekako se ta politični del bistveno bolj kaže trenutno, tako da ta del trenutno nam manjka.
Nekje sem zasledil, da ste pri odločitvi o poklicu razmišljali tudi o analitični matematiki. Je to v vas? Radi imate iskanje rešitev, radi pridete do cilja?
Ja, to sem verjetno tudi kasneje izbrala infektologijo. Ne? Infektologija je v medicini področje, ki se ukvarja s celim telesom, s celim človekom. Tukaj ne gre samo za to, da bi se ukvarjal z enim organom oziroma organskim sistemom, ampak imamo vedno celega človeka. In vedno gre za to, da poskušaš iz delčkov informacij, ki jih dobivaš, sestaviti celo sliko in potem je tako kot pri sestavljankah. Ne? Tist zadnji košček vedno enostavno paše v sliko noter, pot do tja je pa včasih precej zapletena in ovinkasta.
In dve stazi sta, ne? Na eni strani zdravite, na drugi strani raziskujete.
Ja, to je prednost tega, če delaš v veliki bolnišnici, kot je univerzitetni klinični center, da nikoli se ne ukvarjaš samo z eno stvarjo. Tukaj gre, se pravi, za to redno delo z bolniki, gre za raziskovalno delo in gre za pedagoško delo preko medicinske fakultete, tako da ta del je vedno dinamičen in vedno je to, da moraš biti malo pred študenti, se pravi, sploh z dostopnostjo interneta, seveda tudi študenti najdejo različne informacije, tako da moraš tudi tukaj res slediti temu, kar se dogaja. Predvsem se pa naučiš, da ni problem tudi včasih reči ne vem. In če rečeš ne vem, bomo skupaj pogledali in se bomo vsi skupaj naučili, si že marsikaj naredil. Ne? Nekako ni tukaj smisel tega, da veš vse, ampak da veš tudi to, da česa ne veš. Ne? Se pravi, da izhajaš iz tega, da se moraš ves čas izpopolnjevati in se dopolnjevati.
Naš gost. Naš
gost. Doktorica Logar, kako vi vidite to dogajanje glede na jakost, na razsežnost? A se vam zdi, da bomo govorili o neki dobi pred COVID-om in dobi po njem, bo marsikaj, tudi ko premagamo to bolezen, drugače?
Ja, jaz mislim, da bodo razlike, da bo nekako vsaj nekaj časa ostalo v tem našem zavedanju, kaj lahko ena takšna bolezen povzroči, kakšne so spremembe. Seveda v temle trenutku je dojemanje različnih ljudi zelo različno. Tako imamo v zdravstvu zelo ogromno dela, bistveno premalo časa. Po drugi strani je pa veliko ljudi, ki imajo trenutno bistveno preveč časa, ne? In imajo druge stopnje negotovosti. Tako kot nas skrbi to, ali bomo imeli zadosti bolniških postelj, bomo imeli zadosti osebje, da bo za te bolnike skrbelo. So pa seveda drugi ljudje, ki so pa izpostavljeni tukaj zdaj, se pravi temu, da pa pravzaprav se sprašujejo, bo njihovo podjetje preživelo ali bodo imeli možnost vzdrževati svojo družino, tako da stiske so pri enih takšne, pri drugih drugačne in sigurno bo šele čas pokazal, kakšne bodo tudi posledice in kakšna bo ostala izkušnja.
Je pa dejstvo, ne, živeti z boleznijo, ko človek nekako to sprejme, je tudi vse ostalo lažje. Je lažje najbrž, da tudi sprejeti vse ukrepe, se jih držati in tako naprej. Slovenci se mi zdi, da se še nismo naučili živeti s COVID-om.
Tukaj gre še vedno za to, da imamo pretežno pred očmi svoj lastni jaz. Se pravi, kaj si jaz želim, ne kaj jaz potrebujem. Nekako že otroke v osnovni šoli učijo, da so eno so želje in drugo so potrebe in tukaj gre za veliko zamenjavo tega. Ne? Veliko stvari, ki jih mislimo, da jih potrebujemo, jih pravzaprav ne potrebujemo, ampak si jih želimo. In tudi to zdaj, kar se dogaja v Sloveniji, vse to nestrinjanje z ukrepi, nasprotovanje ukrepom, je pravzaprav posledica teh želja, ki niso potrebe. Ne? Se pravi, želim si družiti, želim si imeti zabavno življenje, želim si iti na potovanje. Ja, seveda vse to je super, ampak ni pa potrebno. In v tem času, kar je potrebno, je pa potrebno to, da poskrbimo za to, da se kroženje virusa ustavi. In to lahko naredimo res vsak sam in na načine, ki niso zelo zapleteni. Seveda je res, da večina ljudi, ki zboli z blago obliko. ampak nažalost pa nikoli ne moremo vedeti, kateri bodo pa tisti, ki bodo zboleli s težjo obliko, ki bodo potrebovali bolnišnico. In seveda vemo, da starejši kot je človek, večja je verjetnost, da bo potek težji. Ampak zaenkrat je v naši državi, pa verjetno tudi v drugih, v ospredju, miselnost, se izbolevajo samo stari, sej so že doživeli svoje. Pozabimo pa, da je vsak tak starostnik od nekoga, morda mož, žena, babica, dedek, oče, mama, ta del nam pa kar nekako uide, dokler ni to naš svojca. Ne? V tistem trenutku seveda, ko gre za našega bližnjega, se tudi razmišljanje pogosto spremeni, tako da te percepcije potrebe po skupnem dobrem še nekako nismo usvojili.
V zvezi z vašim pojavljanjem v medijih ljudje največkrat omenjajo tri stvari. Strokovnost, prijaznost in umirjenost. To zadnje je najbrž včasih težko, ne?
Ja, pa ne.
Bilo vas globoko, ne?
Ja, nekako je zadevščina takšna, da pravzaprav tudi za samim delom v službi sem ugotovila, da je pravzaprav se kregat, razburjat zguba časa. Če gremo čist na primer pacijentov, ki so včasih takšni, pa so drugačni, pa so nekateri zelo prijazni, nekateri manj, nekateri pa že pridejo pravzaprav s tem, da se hočejo skregati s tabo. In potem počasi ugotoviš, da pravzaprav, če se ti ne začneš kregati nazaj, sam sabo se zelo težko kregaš. Ne? Tako da tisto potem zelo hitro izveni. Če se pa začneš prepirati, pa traja 10 minut, da se skregaš, potem potrebuješ 10 minut, da se pomiriš in potem moraš isto narediti, kar bi lahko naredil že pred 20 minutami. Pa še en tak slab občutek ostane, tako da najboljše na začetku dvakrat globoko vdahniti in biti prijazen.
Ni racionalno, ne? Ampak dejstvo je, no, da ob negotovosti, ob neznanem, ob strahu ljudje hitro vklopijo nek obrambni mehanizem in dostikrat začnejo napadati. Kako se vas dotaknejo vse te stvari, vsevednost, pametovanje, teorije zarote in podobne zadeve?
Zdaj bom rekla, da gre tukaj za nekoga, ki ga ne poznam. Si mislim, ok, v redu, pač ne ve, ne zna. Bolj me zabolijo ti bližnji oziroma tisti, od katerih ne pričakuješ česa takšnega. Ne? Predvsem, kadar gre za nekoga iz stroke, kadar gre mogoče za koga iz tvoje družine, s katerim si se že veliko pogovarjal, ki bi si pričakoval, da ti zaupa. Da si v teh letih ustvaril si neko mnenje in da bi lahko ti verjel, da stojiš za tem, kar govoriš, da tukaj ne gre za to, da bi jaz govorila nekaj zaradi tega, ker mi je nekdo rekel, da moram to reči. Ne. Ta del te pa potem malo najprej zaboli, potem te pa zaskrbi za te ljudi, zakaj bolj verjamejo, bomo rekli, škandaloznim novicam, pa tem bombastičnim novicam, kot pa stroki.
Najbrž je, ne vem, nekaj v človeku, da se oprime nečesa najlažjega.
Prvič je to eno iskanje bližnic, ne, se pravi, ja, v stresnih situacijah je vedno, imamo dva tipa ljudi, ne. Ene, ki iščejo aktivno rešitev, ki bodo k stvarem pristopili aktivno in se bodo vprašali, kaj lahko storim jaz. Pa drugo skupino, ki je zelo pasivna, ne, ki pa čaka na rešitev od zunaj in seveda bistveno lepše so tiste rešitve, kjer se na hitro nekaj zgodi, kjer nekdo drug prevzame odgovornost in ti pove, kaj moraš narediti, ali pa celo naredi na mesto tebe. Ne. In zaradi tega, če je nekaj tukaj bombastičnega, nekaj, kar se bo v trenutku zgodilo, je to nekaj, kar bo rešilo vse probleme in meni se s tem ne bo več treba ukvarjati in lahko bom spet pri svojih željah in iz temu izživeti v svojih želja.
Doktorica Mateja Logar, za hip bova v najin pogovor spustila glasbo, potem pa odrineva še malce bolj na globoko.
Naš gost. Naš
gost. Gostja večera je docentka doktorica Mateja Logar, specialistka infektologinja na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja in profesorica na medicinski fakulteti. Doktorica Logar, težko si predstavljam vse napore pri vašem trenutnem delu, kjer ne gre zgolj za neko fizično izmučenost, ampak tudi za vstopanje v zelo težke stiske pacijentov, ki se nemalokrat slabo končajo. Kako se vi spopadate s tem? Kje iščete ravnovesje, kje najdete trdnost?
Ja, medicina je že sama po sebi takšna, da ni vedno povezana samo s prijetnimi stvarmi. Infektologija kot takšna, mi se pogosto srečujemo s temi, bom rekla po svoje, najbolj ogroženimi skupinami, veliko imamo tudi sicer starejših bolnikov, tako da pogosto je smrt del našega vsakdanjega dela. V teh časih, kar mene pravzaprav morda najbolj prizadane in se me dotakne, je pa to, da se svojci ne morejo posloviti. Se pravi, da nekdo umira sam, ne? Kar je vedno nekaj takšnega, kar si nikoli ne predstavljamo. Ne? Tako da mi se na vsak način v bolnišnicah, vsaj v Ljubljani, trudimo, da kadar vemo, da se nekoga življenje izteka, da svojcem omogočimo, da pridejo in se poslovijo od njega, dokler je še živ, ker mislim, da je ta dogodek bistveno drugačen, se pravi, če se posloviš od nekoga, ki je še živ, kot potem, ko je mrtev. Ne? So pa to vedno težki trenutki, tako da predvsem, kadar gre morda za kakšnega mlajšega, pri komer ne pričakuješ in veš, da bi imel pred sabo še polno življenje, to še toliko težje. Te stvari grejo vedno s tabo domov. Ne? Nikoli ni, da bi zdaj, kaj se odštemplaš s kartico in greš iz službe, pa nisi več v službi, to ne gre pri nikomer. Ne pri zdravnikih, ne pri negovalnem osebju in tudi pri strežnicah. Na strežnice pogosto pozabimo kot na tiste, ki so ravno tako zraven in ravno tako občutijo to stisko. Tako da predvsem, kadar gre za takšne, bomo rekli, bolj žalostne zgodbe, se pogosto usedemo, pa se pogovorimo. Tako da vsak malo pove svoje mnenje, malo predebatiramo, potem pa nekako vsak po svoje si poskuša najti neko uteho. Meni je recimo v sploh v spomladanskih mesecih zelo, zelo pomagalo, da sem šla ven, da sem šla v naravo, da sem imela res 45 minut po tistem, ko sem prišla iz službe, da nisem razmišljala res nič v službi, šla na kolo, šla na golovec in potem počasi naprej. Ne. Potem pa odvisno od dneva, včasih ti praše, da kaj prebereš, včasih rabiš nekoga, s komer se pogovoriš, včasih ti je pogovor popolnoma odveč, včasih rabiš nekoga, da te poboža, da te objame, drugič ti to ne paše, tako da zelo odvisno.
Vse te zgodbe, vse te situacije pa lahko tudi nekako ležejo na človeka, blokirajo. Ne? Zato najbrž, da tudi pogovori s kolegi, s kolegicami, kako opažate?
Ja, vsekakor je tukaj pogovor s kolegom drugačen, kot je pogovor s svojcem doma. Ne?
Ja.
Pa ne gre za tukaj, da bi doma te ne razumeli, oziroma vsekakor gre tukaj za povsem drugačen odnos, zato ker samo in se mogoče zveni to čudno, ampak samo nekdo, ki dela isto, kot delaš ti, lahko razume, v čem je problem. Morda se nekomu odzunaj, komu ti razlagaš stvari, zdi nekaj zelo nepomembno ali pa banalno. A medtem, ko nekdo, ki dela v podobnih situacijah kot ti, pa te razume. Ne? Včasih brez besed in je včasih dovolj samo tistih 10 minut, ko si vzameš, pa spiješ kavo. Ta zdravniška kava ni namenjena samo temu, ne, da pijemo kavo in nič ne delamo, ampak gre za to, da vzpostaviš komunikacijo, da se odpreš včasih kolegu, da ti kolega malo potoži, ti njemu, tako da to je en tak terapevtski princip potem tudi tukaj.
Naš gost. Naš gost. Naš
gost. Presežno je tudi tisto, v kar se dostikrat sploh v takšnih situacijah zatekamo, ali ta Božja bližina, ali kako bi rekli, kdaj zaveje na kliniki v bolniških sobah, kje srečate?
Ja,
mirjenost.
Je, že pri kakšnem bolniku, ki ve, da se poslavlja, pa pride bolnišnični duhovnik, pa ima potem v bistvu en takšno drugačno zavest, morda se bistveno bolj umiri, tako da, ali pa tudi, če pridejo svojci, morda z njim nekaj preberejo svetega pisma, zmolijo, ali ga pa morda samo držijo za roko, pa se potem vse skupaj zelo, zelo umiri. Tako da, ja, beseda svetopisemska pomeni tudi v bolnišnici za marsikoga zelo, zelo veliko.
Ob taki resni življenjski preizkušnji, skozi katero gredo bolniki, pa na vse zadnje tudi vi, zdravstveni delavci, se odluščijo vse nepomembnosti življenja. Življenje dobi drugačno barvo, morda bolj pristno.
Vsekakor imate tukaj zelo prav. Včasih si si koga predstavljal v povsem drugačni luči, pa se potem v takšnih kriznih situacijah lahko pojavi jasna slika. Včasih žal tudi v drugo smer, kot si si predstavljal. Ne? Pridejo pri večini na srečo, pridejo na plan dobre in pozitivne lastnosti. Pri kakšnem se pa izpostavijo tudi lastnosti, ki jih prej nisi opazil oziroma so bile morda zaradi vsega lepega, kar se je dogajalo, bolj prikrite. Ne? Epidemija je pač trenutno stanje, kar se mene tiče, gre za pomankanje lepega. Ne? Nekako kar ni tistega veselja do nečesa, kar smo prej imeli, nečesa pričakovanja, načrtovanja, vse to v tem trenutku nam nekako manjka. Ne? Trenutno se vsi ukvarjamo s tem, kaj bo zdaj, kaj bo jutri, da naprej si pa pravzaprav nihče od nas ne upa niti kaj dosti razmišljati, kako bo. In to na dolgi rok vpliva slabo na človeka. Ne? Se pravi, da nimamo tistega videnja konca, pozitivnega konca, nečesa lepega in pa predvsem, da ne vemo, koliko časa bo vse skupaj še trajalo. Ne? Tukaj nam pa potem nekako zmanjka.
Izreden čas prinaša tudi izredne zgodbe. Mnogo je tragičnih, žalostnih, kot ste menili, ampak verjamem, da srečujete tudi zgodbe upanja med sodelavci, med bolniki, med svojci. Je morda kakšna takšna?
Ja, vsekakor so tudi take pozitivne zgodbe. Mi smo vedno zelo srečni, kadar bolniki, ki grejo domov, nam potem kaj napišejo. Tako da te takšna pisma, pa tudi če so čisto kratka, nam zelo, zelo veliko pomenijo. Pred kratkim sta bila hospitalizirana mož in žena, gospa s kar težkim potekom, ker je bila tudi prej že zelo bolna, gospod na srečo z blažjim potekom, na srečo se je tudi gospa pozdravila, tako da je bilo to pismo gospoda, ki je šel domov, takšno zelo, zelo ganljivo, ki ti seže v srce. In tudi to pričakovanje in zaupanje, da se bo tudi njegova soproga pozdravila, mislim, da je tudi to vplivalo na njeno ozdravitev.
Predstavljam si, da je ena taka globoka vpetost v reševanje življenj tudi med sodelavci okrepi, spodbudi neko pripadnost, povezanost.
Ja, mi smo trenutno tako pravzaprav zelo razseljeni. Ne? V tem trenutku infekcijske klinike kot takšne ni. Mi smo vsi na različnih koncih. Je pa, kar je pa res pozitivna izkušnja, je pa, da smo spoznali ogromno drugih ljudi. K nam so prišli na pomoč medicinske sestre, tehniki iz različnih oddelkov, iz operacijskih dvoran, s katerimi pravzaprav nimamo nikoli stikov. Prišli so nam pomagati kolegi iz anestezije, katerih pravzaprav se poznamo, se vidimo na hodniku, ampak ne delamo skupaj. In tukaj spoznaš razmišljanje drugih ljudi, vidiš, kaj so njim vrednote, vidiš, da so ti pripravljeni pomagati, čeprav, bomo rekli, je to za njih bistveno več dela, kot če bi ostali na svojih matičnih oddelkih. Za nas je tudi pomembno, da rečejo, bomo še prišli, če bo potrebno, smo se čutili sprejete. Ne? V teh trenutkih je za kolektiv zelo pomembno, da deluje kot kolektiv, da se razumeš, da čutiš pripadnost, tudi če je samo za določen čas. Tako da tudi tako kot v družini oziroma v vsakdanjem življenju. Če se čutiš sprejetega, boš naredil marsikaj, kar ti ni treba, tudi če za to ne boš plačan, medtem ko če nekam prideš in se ne čutiš sprejetega in si postavljen na obrobje, boš začel iskati pa napake. Ne? Se pravi, pa ne boš čutil te pripadnosti, ne boš čutil zavezanosti, ne boš čutil poklicanosti in to se pozna tudi potem v vsakdanjem življenju.
Kaj pa pod mladek? Ste profesorica na medicinski fakulteti. Kako mladi doživljajo ta čas?
Ja, pri nas je to kar trenutno problematično. Ker mi trenutno ne moremo izvajati vaj. Ne? Se pravi, študenti, ki bi morali v četrtem letniku priti k nam na vaje, infekcijske bolezni veljajo za ene tak zabaven predmet, kjer se ogromno dogaja, kjer veliko bolnikov vidijo. Trenutno tega seveda nimajo, imamo vaje na daljavo preko, se pravi, različnih videokonferenc. Jaz sicer ne vem, kako študentje to dojemajo, ampak jaz se počutim nesrečno. Zaradi tega, ker kadar imam vaje, vidim, kakšen je odziv, ko nekaj povem. A mi sledijo, a jih zanima, je treba neka še dodatna motivacija. Če imaš pa 40 študentov preko kamer, pa pravzaprav veš, da 2 do 3 sledijo pogovoru, za ostalih 37 pa pravzaprav ne veš. So bili pa ves čas tudi študentje pripravljeni pomagati, predvsem v času, ko so bile počitnice, ko še ni bilo šolskih obveznosti, so ogromno prostovoljno pomagali. Nekateri tudi zdaj sodelujejo pri jemanju brisov, pri takšnih čist administrativnih zadevah. Tako da so zelo, zelo zauzeti, je pa to tudi za njih težko. Ne? Tukaj pa res gre za to, kar se trenutno ogromno govori o nekih izgubljenih generacijah, pa jaz ne mislim, da gre tukaj za izgubljene generacije v osnovni in srednji šoli, ampak pri študentih pa res ne. Njim pa tega leta, recimo sploh pri medicini, ne more nič nadomestiti. Ne. Tega, kar v tem letu ne bodo videli, verjetno ne bodo nikoli v življenju videli. Ne. Tako da te deli so pa, lahko bodo seveda pridobili na drugih področjih, na človeškosti, na sodelovanju, na zavedanju, kako poteka epidemija. Ampak sam ta del, ki bi pa sicer bil del njihovega rednega dela, del tudi študentskega življenja, to leto jim bo pa seveda manjkalo.
Naš gost. Naš gost. Naš
gost. Če smem, kaj pa vaši domači, sin in hči, kako ona dva doživljata to celotno situacijo, ob tem seveda, da ima mama ogromno dela.
Ja, situacija je bila že spomladi in tudi zdaj v tem valu pri nas takšna, da so se moji 3, se pravi mož in oba otroka, začasno preselili na Štajersko, kjer živi tudi moja mama. Tam v Ljubljani živimo v bloku, na Štajerskem imamo hišo in kar veliko zemlje na okrog, tako da jim je bistveno boljše, kar se tiče karanten in vseh teh ukrepov, da so tam, ker se lahko bolj prosto gibljajo v naravi. Se pa sploh pri sinu v zadnjem mesecu pa kaže to, da smo bistveno manj skupaj. Ne. Jaz prihajam za vikende, seveda, če nisem dežurna, in v definitivno enemu vikendu ne moreš nadomestiti vsega, kar je bilo zamujeno, česar nisi doživel v celem tednu, tako da tukaj gre za tiste drobce, ki ti jih servirajo potem. Tako da potem časih bi stvari, ki doma sploh ne bi prerasle v problem, če bi bil vsak dan skupaj, potem včasih se pojavi kakšen takšen stresna situacija, nerazumevanje, zaradi tega, ker se pravim, ker enostavno ne prepoznaš v tem kratkem času, ko si skupaj. Seveda, za te dnevne stvari definitivno poskrbi moj mož, tako da sem zelo srečna, da je takšen, kakršen je in hvaležna. Ampak vsekakor kakšna stvar pa tudi on hodi v službo in seveda tudi njemu kakšna stvar potem takole uide. Tako da otroka drugač dost razumeta, kljub samo sta stara 13 in 15 let, tako da sta že toliko velika, da vesta, zakaj je to potrebno. Ne razumeta tega, zakaj ljudje ne upoštevajo ukrepov, to ima je popolnoma nelogično. Zdaj sta zelo razočarana, da se ne smeta cepiti, ker seveda še nista stara 16 let in se ima zdi to neskončna krivica. Tako da tudi ne razumeta tega, zakaj se kdo ne bi cepil. Drugače pa ja, razumeta, da trenutno je stanje drugačno kot sicer in to sprejemata.
Kaj pa vi osebno, kakšno novo življenjsko spoznanje ob tej situaciji? Imate kdaj sploh čas tudi malce razmisliti o vsem tem oziroma si dopustite, ali bi vas preveč odneslo?
Ne, jaz sploh zato, ker imam predvsem, ker sem sama doma, ima človek potem čas tudi, bom rekla, več razmišljati, ker nisi zaposlen z vsemi temi rednimi družinskimi opravili. Tako da ja, kot sem že prej rekla, stvari bodo drugačne. Dotaknile so se nas nekaterih res nekje tam, bomo rekli, v globini duše in to pusti nek pečat na človeku. Ampak po drugi strani je pa čas tist, ki bo mal ogladil te robove, ki se zdaj pojavljajo. In bomo videli, no, a bomo na koncu boljši. Jaz upam, da bomo vsi boljši zaradi tega. Ne. Da je to neka preizkušnja, tako kot so bile različne preizkušnje že tekom vse človeške zgodovine in kot so svetopisemske preizkušnje, da je to pač tudi trenutna neka preizkušnost naše človečnosti pravzaprav. Ne. Koliko je v nas še tega res človeškega, koliko je v nas tega ljubezni do sočloveka, koliko smo pripravljeni nekako ta svoj jaz, ki je v zadnjih letih s to sodobno potrošniško miselnostjo zelo na površini umaknet v luči tega, da bom poskrbel tudi za tistega, ki je moje pomoči potrebna. Ne samo zato, ker moram, ampak zaradi tega, ker to želim.
Iz vaših ust v Božje ušesa, mi rekel. Na kakšen način pa vi stresete težo COVID-a sebe? Zdaj, nekaj ste že povedali, da najraje na sprehod oziroma na kolo, še ne vem, kakšna knjiga, kaj drugega.
Ja, jaz zelo rada berem že odvedno, tako da brez branja se jaz pravzaprav ne predstavljam življenja. Tako da berem različne stvari. Spet je odvisno od tega, a rabiš neko sprostitev, takrat definitivno ne pride upoštev nekaj težkega. Drugače pa se pravim, tudi kakšno razmišljanje, ne zelo čisto v filozofsko smer, ne. Knjiga Branka Cestnika je zelo takšno zanimivo in dobrodošlo branje. Zelo, zelo različno. No. Od čim manj pa političnih novic, to pa moram priznati.
Pred koncem imate morda kak svoj priljubljen citat, odlomek ali pa prizor iz Svetega pisma?
Mogoče mi je pravzaprav bila vedno, ko sem bila mlajša, nejasna prilika o vinogradu in delavci, ki pridejo v vinograd. Ne, zakaj so pravzaprav vsi enako plačani? Tako da potem, ko si starejši, postopoma razumeš, zakaj je pomembno, ne, da imaš vero in da vero lahko pridobiš kadarkoli, predvsem je pa ne smeš izgubiti.
No ne, s to vašo mislijo tudi končava najin pogovor. Docentka doktorica Mateja Logar, najlepša hvala za vaše misli in da ste nam dovolili malce bolj vstopiti v vaše življenje. Želim vam veliko uspehov in ustrajnosti pri vašem delu ter čim več časa za družinske radosti in za drobna osebna zadovoljstva.
Hvala za pogovor in za povabilo.
Naš gost.